Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnelik bilen men ýogsunan Nurwan. Reuters habar agentlig daşary ýurt kompaniýalarynyň nagyt pul azalan Türkmenistan suwda bermek üçin nowata duranlyklaryny habar berýär. Yerli synçylar meseleniň diňe algyly kompaniýalar bilen çäklenmeýändigini, hökümetiň öz gurun desgalarynyň harajatlarynyň aşagynda galyp, tiýilen ejir çeken raýatlara berilmeli, öňüz pullaryny hem gurubatynyň çatmaýandygyny öňe sürýärler. Emma muňa garamazdan türkmen hökümeti ekspertleriň aýdan ykdysady kynçylyklaryny agdaman gurulanyny we soň saklanmak üçin 100 millionlarca dollar çykdyjy boljak täze guruluş planlaryny eglan edýär. Türkmenistan bilen hökümet şertnamalar esasında eden işlerinin hakkını alıp bilmeyenliğini aydayan kampanyaların arasındaki davalar metduat maglumatlarından çen tutulsa öngürakten geliyar. Emma Reuters bu yağdayı energi narıklarının aşaklama ulen varlanstiriyar ve Orsiyet'in Gazprom kampanyasının 3 yıl ara kesmeden son Türkmen gazını kaytadan satın alıp başlamağının Aşgabat üçin o diyen çalt bolmanlygyna sebäbi bir topar kompaniýanyň ony tölenmedik pullar üçin suwda berenligine ünsi çekýär. Megerem şu gyjykma bilen bagly resmi türkmen medeniýeti Orta bilen aradaky gaz söwdasynyň dikeldilenligi, täze aralaşygyň jiýikme-jiýiklikleri, şol sanly gazyň haýsy bahadan we näçe wagt, näçe mukdarda alynjakdygy hakynda hiç bir habar bermedi. Emma Reuters Gazprom bilen baglaşylan häzirki şertnamanyň söwdany ulaltmak urunyna alınıp barlayan gepleşikleriň we türkmen senagat taslamalaryna berur bolan terişdeleriň uzagyndan gazanylmak alamaty bolmak mümkinçiligini aradan ayırmayar. Türkmenistanyň ykdysadyýaty Reuters'ın sıyınına göre 2015 yıla çenli energi bakalarının yokarı olmağından ve gaz eksportundan gelen girdicilerden gülle ve sikemde Türkmen hükümetinin milyardlarca dolara duruyan zavodları, ulu yolları, beylek taslamaları serişte yatırmağına mümkünçülük dörötti. Emma bir mümkünçülük energi bakaları aşaklarından son Türkmenistan'ın esasi ikalcısının biri olan orsiyeti yitirmeği, daşarı yurt kampanyalarının töle uç kayıtlarının görülmeği olan tamam olana mengdedi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Türkmen gaz ve orsiyetin Gazprom kampanyalarının arasındaki töle davaları suutta nöerde çözülene mengdiyar. İran ile aradaki töle davalarının yağdayı olsa aydın değil. Onsoň Belarusyň Belgorkimprom kompaniýasynyň töleg talaplary, Türkmenistanyň millionlarça dollara durýan enjamlarynyň berilmeýändigi baradaky şikaýatlar diňe öňden gelýän dawalaryň üstüne ýetirýär. Mundan öň Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň Türkmenistanyň esasy daşary ýurt guruluşçylarynyň birine urulan türk kompaniýasy Palmex hem ýurtdan çykdy we onuň hem şeýle dawalarynyň bardygy mälim boldy. Orsiyetin MTS mobil kampaniyası olaydı Türkmenistan'a yatıran maiz sebepli çeken ziyanının ögözüne talep ediyen seri işlerini 700 milyon dolardan 1,5 milyard dolara çıkardı. Bu havar hakkını alıp bilmeyen Türk işçilerinin Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanasının önünde Novotak protestlerini geçireyen vaktine gavat geldi. Bunun önü kopsuzluk talaplarıyla bağırlıkta Türkmen hava yollarının uçurlarının Avrupa yurtlarının hava genişliğine girmeyi kadagan edildi. Yerli sinçiler Soltanlı Odalkı Türkmen ilçesi Nur Muhammed Kanav, azatlık gülen sökötteşlikte Türkmen hükümetinin emile gelen ağır yağdayı doğru siyasi iktisadı baka vermeyi neçe giyiciktirse özünü ve halka sonsuda kan ziyan edecektiğini duruyorlar.
Bu yağday bittiğiçe betirlenişe. Şu niyali yağdayda yine de kuruşuklar devam etiye. Ol Türkmenistan'ın yağdayını ağır durma getiriye. Şunun için en azından 10 yılla Täze guruşukları kesmeli. Şuma halkı yağdaydan yavaş yavaş çıkarıyalı yağday döretmeli.
Odalkı Türkmen resmiyetinin hesaplamalarına göre öz taslama kuvvetliklerinden has pes derecede işleyen garlık dağmaqdan baylaştırıcı kombinatından başka Türkmen sahanını sonki 12 yılda kurulan deskaların köpüsü sol sahanını demir yollar, kaşan mihmanhanalar, kongres sahaları, ministerliklerin edara cayları, olimpiya şehercesinde ve beylaki yerlerde kurulan spor deskaları, tede kurulan usor mendirleri, Türkmen vası porti, emel ağda, altın asır Türkmen köylü al deskalar Türkmen iktisadiyetine girdeci getirmekten geçen ulu yük ve ayak kuağı olyar.